You're with SBS Radio.
Isang malawakang paglilinis ang ginagawa ngayon sa timog silangang Queensland pagkatapos ng isang serye ng tinawag na supercell storms na puminsala sa mga tahanan at pananim sa rehiyon. Aabot sa 2 tornado ang nabuo. Isa ay tumama sa bayan ng Tansi at nag-iwan ng pagkawasak sa kahabaan ng South Burnett at White Bay hanggang sa Hervey Bay. Sa ating wika, tunghayan natin ang ulat ni Charlotte Lam. Napinsala at nabugbog ng husto ang isang ina sa Kingaroy, Queensland na itinuturing na bayani pagkatapos gamitin ang kanyang katawan upang ipagtanggol ang kanyang sanggol na anak na babae at lola sa kahabaan ng nakakapinsalang hailstorm na sumira ng malaki sa timog silangan ng estado.
You don't realize how much you appreciate someone until like you nearly don't have them. Couldn't focus on the pain, all I could focus on was just laying over the top of her and protecting her from the hail. There wasn't time to worry about anything else.
Ang bagong inang Fiona Simpson ay nagmamaneho mula Nanago patungo Kingaroy kasama ng kanyang lola at 4 anak na babaeng Clara nang isang malaking hailstorm ang nagsimulang tumama sa sinasakyan nilang kotse.
Next thing I knew, I hear this bang and all this rain, cold air was coming in and it was the back window where Clara was. So I tried to wind the window up because I thought the window was wound down. I just didn't know what was going on, and then I realized the window wasn't wound down, it was gone.
Lumipat si Ginang Simpson sa likod ng kotse upang abutin ang kanyang anak na babae habang ginagamit ang kanyang katawan upang takpan at ipagtanggol ang kanyang anak na sanggol at lola. Dahil dito, isang malawakang paglilinis ang ginagawa ngayon sa timog silangang Queensland pagkatapos ng isang serye ng tinawag na supercell storms na nagwasak ng mga tahanan at pananim sa rehiyon. Aabot sa 2 tornado ang nabuo. Ang isa ay nanagasa sa bayan ng Tansi at nag-iwan ng pagkawasak sa kahabaan ng South Burnett at White Bay hanggang sa Hervey Bay. Ang kapahamakan ay unang tumama sa hapon ng Huwebes nang isang lalaki ang napatay sa kalapit na Byron Bay sa New South Wales pagkatapos itong mabaksakan ng punong kahoy sa kanyang bahay. Ang sistema ng panahon ay umakyat sa hilagang New South Wales patungo sa timog silangan ng Queensland. Isang tornado ang nagwasak sa mga tahanan sa Tansi habang ang mapanirang hangin at hail na may laking parang tennis balls ang tumakip sa mga bayan sa South Burnett hanggang sa Dalampasigan. May mga usapan upang desisyonan kung ang rehiyon ay dapat ideklarang disaster zone. Sinabi naman ng Australianong meteorolohistang Jonathan Howe na sa ilang lugar, aapot sa 40 milimetro ng ulan ang bumuhos sa loob lamang ng 20 minuto at isang shopping center ang halos gumuho.
These particular tornadoes were caused by supercell thunderstorms, and October is kind of around the time when we do see supercells kind of pop up around southeastern Queensland. So supercells themselves are not that uncommon. What is more uncommon are these tornadoes, and we typically only see one or two of these every season.
Ang hail na parang snow ay hindi lamang sumira ng mga kabahayan kundi ang maraming pananim na nasa kanilang pinakaimportanteng panahon. Sinabi ni Ginong Hao na samantalang ang mga tornado ay bihira sa Australia, nagbabanta din ito sa ilang lugar kaysa sa iniisip ng mga tao.
Unfortunately, yesterday we did see that tornado form over a town, which is why we did see so many reports of damage. But tornadoes themselves are quite rare across southeastern Queensland. But having said that, southeastern Queensland is known to be Australia's version of the Tornado Alley, just like the one in the US. So this is one of the more tornado-prone areas of Australia.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.